Parlamentní listy dne 31.1.2019 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Zrušme Petříčka a řiďme se přímo Bruselem. Tereza Spencerová slyšela hrozné věci, nářez z Ukrajiny a pravda o Venezuele. Kdysi mi jeden náměstek ministra v Černínu vykládal, že bychom měli celé ministerstvo zahraničních věcí zrušit a řídit se obecně unijní zahraniční politikou, takže pan Petříček asi pochází ze stejného hnízda, komentuje analytička Tereza Spencerová poslední aktivitu ministra zahraničí Tomáše Petříčka. A v rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech zcela konkrétně vyslovuje poslední vývoj ve žhavých teritoriích Venezuely, Ukrajiny či Afghánistánu. První otázka pro Terezu Spencerovou. Strhl se poprask kolem Venezuely. Jedni říkají, že místní diktátorský marxismus ožebračil obyvatelstvo, druzí říkají, že Venezuela je dlouhodobě pod tlakem USA, které jí škodí. Jak toto rozsoudit, do jaké míry zde hrozí střet USA s Ruskem, respektive otevření jeho další fronty? V obecné rovině mají pravdu oba názory, které zmiňujete. Jen bych snad ani nemluvila o diktátorském marxismu současného venezuelského vedení, protože když ho očistíte od veškerého slovního balastu, tak jejich ideologie šávismu ze všeho nejvíc připomíná vypjatý supernacionalismus. Vychází z totálního prosazování zájmu původního obyvatelstva, tedy indiánů, kreolů, mulatů a tak podobně, na úkor bílých, kteří tvořili střední třídu, která byla do super bohaté Venezuely, kdysi doslova dovážena, a to po tunách. Třeba jen z Portugalska nebo Španělska tam přijeli stovky tisíc nejrůznějších specialistů. To mluvím o 80. letech minulého století. No a proti tomu stojí USA se svými sankcemi a podporou opozici. Z praxe víme, že když USA někam vstupují, aby změnili režim a zahalují to vše do hesel o demokracii a vládě lidu a bla bla bla, tak to končí vždy špatně. Zhrouceným státem, čili máme tu režim, který se postupem času proměnil ve skorumpovanou sílu, která má pod křídly vše od armády přes průmysl až po černý trh nebo obchod s drogami. Režim, který se podle všeho už ani nemůže transformovat a jeho přežití stojí a padá se současným systémem, který ve Venezuele panuje, a tak se bude i adekvátně urputně bránit. A proti němu stojí síla, která umí dokonale bořit, ale s budováním čehokoliv smysluplného má očividně potíže, čili režim neschopný řešit stávající problémy a USA neschopné řešit tytéž problémy, za to se schopností problémy násobit. Pánbů s tou Venezuelou. A co se týče střetu USA s Ruskem, tak podle mého nehrozí ani kvůli Ukrajině, ani kvůli Sýrii a už vůbec ne kvůli Venezuele. Proč by měl hrozit? Naopak, myslím si, že když se za Venezuelu nyní staví kromě Ruska i Čína nebo Turecko s Iránem, tak mají všichni potutelnou radost, že se USA se svým tradičně až posvátným nadšením hrnou do další patálie, z níž nikdo jen tak bez ztráty květinky nevyjde, a ten průšvih není až kdesi za mořem, jako třeba Afghánistán nebo Irák, ale hned kousek pod USA, na jejich zadním dvorku, ale kdo chce kam, pomozme mu tam, jak se říká. Samozřejmě zmíněné země mají ve Venezuele obrovské investice, o které jistě nechtějí přijít, ale teprve uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Nikde není psáno, že venezuelská vláda musí padnout bez boje, natož, že by měla padnout každým dnem. Další otázka. Náš ministr Petříček na Ukrajině jednoznačně podpořil ukrajinskou stranu proti Rusku a zavázal se, že ji budeme i nadále podporovat. Kde vidíte důvody Petříčkova tak vyhraněného postoje? Je to postoj výhodný pro Česko? Mimochodem, pobavil vás slogan Porošenkovy kampaně Buď Porošenko nebo Putin? Ale oni to asi myslí vážně. Pan Petříček obecně zastává názory spíš Bruselu a tak je opravdu otázkou, proč je zrovna ministrem zahraničí a zrovna České republiky, která je součástí Vyšehradu a i jinak má na některé zahraničně politické otázky svůj vlastní názor. Ale kdysi mi jeden náměstek ministra Černínu vykládal, že bychom měli celé ministerstvo zahraničí zrušit a řídit se obecně unijní zahraniční politikou. Takže pan Petříček asi pochází ze stejného hnízda. Na druhou stranu, nicméně samozřejmě platí, že slibem naší nekonečné a nehynoucí podpory současné Ukrajině nezarmoutil a současně ale nikomu a ničemu neublížil. Na konkrétní politiku České republiky to žádný velký vliv mít nebude. Moc bych si s tím hlavu nelámala. Ten slogan, o kterém mluvíte, je ale fakt vtipný. O to víc, když se na těch plakátech zadíváte do Porošenkovy tváře, která má výraz 5 minut před dopadem komety a konce života na Zemi. Tedy já chápu, co tím chtěli Porošenkovic PR-isti říci, ale současně mám pocit, že silně přestřelili, ví vůbec ten Putin, že za 2 měsíce kandiduje na Ukrajině? Další otázka. Oligarcha a promoskevský ukrajinský politik Medvedčuk navrhl autonomii Donbasu s tím, že by Donbas zůstal ukrajinský. Proč to Kyjev odmítl? Bojí se jakéhosi v uvozovkách ruského nádoru v ukrajinském těle? Jak by si tedy představovali řešení krize na Donbase? Autonomie a setrvání Donbasu, co by součástí Ukrajiny, je v podstatě princip, o kterém už hezkých pár let mluví takzvané Minské dohody a které Kyjev sice podepsal, ale nikdy se ani nepřiblížil k jejich naplnění. Podle mého je problém v tom, že kdyby dostal autonomii Donbas, tak si o to též řekne Zakarpatí, pak Oděsa, pak možná i Halič, pak... Zkrátka, z celé té dnešní Ukrajiny by vládě v Kyjevu nezůstalo skoro nic, kde by mohla fakt vládnout možná Poltava a okolí. Takže Kyjev bude radši prodlužovat tamní v uvozovkách zmrazenou válku a do omrzení omílat hesla o ruské agresi, protože tím aspoň uchovává zbytek území pohromadě, i když území má, ale odcházejí mu z něj lidé. K letošnímu lednu meziročně odešel do zahraničí za lepším životem další 1 milion Ukrajinců. Podle různých odhadů už je jich venku možná přes 7 milionů a mezi těmi zbylými doma úmrtnost jasně převyšuje porodnost. Fakt demografický nářez. Další otázka. Babiš přivítal libyjského premiéra. Když budeme hodně zlí, jaká je šance, že tento premiér této libyjské vlády bude ještě za 0,5 roku u moci? Myslíte jako, proč se náš premiér baví s politickou mrtvolou? Dobrá otázka. Ne, vážně. Islamistický libyjský premiér Sarraj neovládá pořádně ani své sídelní hlavní město Tripolis, na které dohlížejí islamistické milice. Ty si libyjská vláda mimochodem platí i z příspěvků z Evropské unie, aby udržovali ve městě klid, ale oni se ti džihadisti vždy po pár měsících pouštějí do sebe a v hlavním městě propuká regulérní pouliční válka o peníze a nejrůznější prebendy. Trochu šílenost, ale když se opakuje pořád dokola, mění se v normu. To ale neznamená, že by Sarraj neměl ještě chvíli vydržet. Koukala jsem zrovna včera na mapu Libye, vybarvenou podle toho, kdo co ovládá, a ten náš z Tripolisu je tam fakt za trapáčka. Největší plochu má pod kontrolou samozřejmě generál Chalifa Haftar se svou lidovou armádou. Jeho oddíly jsou jen kousek od Tripolisu, takže by asi nebyl velký problém obsadit hlavní město. Ale to by vyvolalo spoustu trapností. Vždyť tu takzvanou vládu uznává OSN, Západ a tak dále a tak podobně. A Haftar má v zádech Rusko, Alžírsko, Egypt, Emiráty a další regionální síly, takže místně je sice pevný v Kranflecích, ale ještě asi neuzrál ten správný čas, aby ovládl i Tripolis. A tak místo toho vyrazil na jejich země, který je ovládán pestrou směskou nejrůznějších kmenových milicí a pašeráků všeho možného, tedy od lidí až po ropu. Čili za pár týdnů nebo měsíců bude z nynější poloviny Líbie ovládat už 3/4. Pád Tripolisu je tedy logicky jaksi neodvratný, ale třeba se to ještě dá zachránit PR-ově, jakože se uspořádají jakési volby, v nichž Haftar jak jinak než demokraticky vyhraje. Uvidíme. Ostatně šéf Ruské bezpečnostní rady nyní jedná v Káhiře a odtud míří do Dubaje, čili jedná se státy, které jsou v Líbyi silně zháčkované. Určitě kují nějaké pikle. Další otázka. Tak Američané oznámili, že dohoda s Talibánem je na spadnutí. Na čem přesně to záleží, jací hráči kontrolují, jaký podíl moci a území v Afghánistánu, je sám Talibán tak jednotný, aby dohodu ve svém celku přijal a jeho radikální elementy nezačaly mydlit všechno kolem, co my odejdeme, jaká je představa státoprávního a mocenského uspořádání země, která funguje na středověkých klanových základech. Ta naše demokracie to asi nebude. Vaše otázky jsou příliš konkrétní na to, co se o dohodě zatím vlastně vůbec ví. A ví se vlastně jen to, že USA jsou ready odejít z Afghánistánu do 18 měsíců po podpisu mírové dohody, přičemž Talibán je prý ochotný zvážit americké požadavky, aby kývl na příměří a na to, že začne vyjednávat i s kábulskou vládou. To Talibové zatím až na vzácné výjimky odmítali, protože mají vládu v Kábulu za americké loutky a neviděli nikdy důvod bavit se s loutkami, protože smysl má bavit se jen s loutkovodiči. Není jasné, kdy bude dohoda podepsána, takže nevíme, od kdy se začne počítat o něch 18 měsíců. Ale důležité je, že USA sami tlačí na to, aby už z toho Afghánistánu po více než 17 letech nevítězné války konečně odešly. A důležité je i to, že na totéž tlačí také Čína, Rusko, Irán, Pákistán a další země, pro které je mír v Afghánistánu z různých důvodů velmi důležitý. A třeba Pákistán, který vždy spolu určoval vývoj v Afghánistánu, už aktivně čistí řady Talibánu, z nichž nejrůznějšími vesměs smrtícími způsoby vyřazuje nejradikálnější elementy a místo nich do hry, třeba i z vězení, vypouští umírněnější týpky, jen aby nakonec dohoda byla. A aby už ti Američané a spolu s nimi další západní okupační síly, včetně českých vojáků, byly pryč. Jak už jsem psala, víc než 17 let války je bez tak už dávno silně nesmyslných a přestřelených. Tím spíš, že žádného hmatatelného úspěchu Západ pod vedením USA v Afghánistánu nedosáhl. Takže aktuální snaha se z této bažiny vymanit je chvályhodná, silně opožděná, ale i tak. A jestli se dohoda podepíše do půl roku nebo do roka a pak někdy teprve začne odsun, to je už skoro jedno. Co bude v Afghánistánu dál? Nevím. Talibán sice tvrdí, že nehodlá uplatňovat mocenský monopol, ale současně si nejspíš bude chtít splnit svůj sen a nastolit vládu islámu ve verzi někdy ze 16. století. V 21. století nám to bude jistě připadat, tedy přinejmenším podivné, ale prohráli jsme, tak co? Další otázka. Jízlivě řečeno, říkali, že v Afghánistánu se bojuje za Prahu. Lhali nám, kam jsme to dobojovali? Jak s odstupem vnímat ty nadávky občanům, kteří po posledních úmrtích našich vojáků volali po stažení českých sil? Nevím. Ano, obecně platí, že politici lžou. A lhali neuvěřitelně i loni kolem toho Afghánistánu. Ale v jejich pojetí to vlastně nejsou lži. Spíš jen donekonečna opakované mantry, kterým třeba už dávno sami uvěřili, a to, že prezident Zeman, ale i spousta dalších po zabití 3 našich vojáků v Afghánistánu omílali patetické floskule o tom, že ustupují jen zbabělci, a teď jim to najednou přikážou Američani po dohodě s Talibánem. Tak co s tím? Tak se holt z ničeho nic u Kábulu přestane bojovat o Prahu. No bože. Další otázka. Významní spisovatelé a intelektuálové jako Milan Kundera, Salman Rushdie či Elfriede Jelineková projevili starost o Evropskou unii, že prý nacionalisté, populisté a zkrachovalci chtějí zničit tuto myšlenku a je třeba ji bránit. Podepsala byste to? No jasně, že bych podepsala. Jak jinak se mám, sakra, aspoň přiblížit k Nobelovce? Další otázka. Co bychom v příštích dnech měli sledovat? Máme tu neuchopitelný Brexit, neuchopitelnou Venezuelu,